Goeiedag liewe luisteraar, jou koningskind. Dis 'n groot voorreg om weer in jou magte gesels en ons is hier amper by die einde van die boek Deuteronomium. Ek gaan vandag twee hoofstukke behandel, naamlik Deuteronomium 29 en 30, want dit vorm eintlik 'n eenheid. En jy sal opmerk as jy in jou Bybel kyk, dit is opgestel in die vorm van 'n staatsverdrag soos wat dit destyds bekend was. En daarom kry mens hier tipiese elemente soos byvoorbeeld 'n aanhef en 'n historiese proloog, algemene bepalinge, spesifieke bepalinge, seën en vloek, en daar is ook natuurlik getuies. Kom ek sê net ter inleiding so 'n paar oorsigtelike opmerkings. Want jy sal onthou God het Israel 40 jaar tevore by Sinaiberg in 'n verbond ingesluit. Ons het daardie verhaal behandel by Eksodus 19 en 20. Nou kan daar natuurlik baie oor hierdie verbond gesê word. En 'n mens lees ook baie daarvan in die boeke Exodus, Levitikus en Numeri. Maar die hoofdoel daarvan kan in een sin opgesom word, naamlik: God het beloof om die Israeliete te seën deur hulle die volk te maak deur wie die hele wêreld hom sou leer ken. Die volk het weer van hulle kant af beloof om die Here lief te hê en om te gehoorsaam, sodat hy hulle op geestelike en ook op ander gebiede sou seën. Nou praat Moses hier weer oor hierdie verbond. Die Here het dit natuurlik nog al die pad nagekom en hy sou ook altyd, maar die volk van Israel was alreeds by verskillende geleenthede ontrou aan die verbondsbepalings. Moses het die verbond dus herhaal, verskillende keer herhaal, om juis die volk daaraan te herinner dat hulle gestraf gaan word van wie hulle ontrou optrede. So kom ons begin dan hier by Hoofstuk 29, die eerste vers. Behalwe die verbond wat Moses by Horeb met die Israeliete gesluit het, het hy op bevel van die Here ook in Moab 'n verbond met hulle gesluit. Hier volg die inhoud daarvan. Jy merk dis op, liewe luisteraar, in die inleiding tot sy toespraak verwys Moses na die sluiting van 'n verbond met die volk in Moab. En dit word nou baie duidelik onderskei van die verbondsluiting by Horeb en ook die voorgestelde verbondsluiting wat by Sichem gedoen sal word. Dit is nie elke keer 'n ander verbond nie, dit moet ons onthou. Die inhoud bly elke keer dieselfde. Die plek waar dit herbevestig word, dit verskil wel by verskillende geleenthede. Die tweede vers sê, Moses het die hele Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, julle het self ondervind wat die Here alles voor julle oë met Egipte, met die Farao en al sy amptenare met sy hele land gedoen het. Jy sien as luisteraar, met die oog daarop dat Moses die hele Israel bymekaar geroep. Hulle is beslot van sake, die geslag wat volg, op die wat by Horeb was. Dit begin dus met 'n historiese oorsig soos ek net nou vir jou gesê het, en dit vertoon daarin ook weer 'n ooreenkoms met die verdrag van die ou Naoost nabye ooste van destyds. So 'n verdrag is gewoonlik ingelei deur 'n historiese oorsig, dan gevolg deur die verdragsbepaling en die afsluiting wat dan daarna volg met vloek en seën aankondigings vir die mense wat dit sou hou. Eers word die verlossing uit Egipte geteken in hierdie tweede vers. Hy sê alles wat die Here voor hulle oë met Egipte, die Farao van Egipte en al sy amptenare en sy hele land gedoen het. En dan kom ons by vers 3. Die groot rampe wat julle self gesien het, die tekens, hierdie groot wonderdade. Dit sluit met ander woorde al die rampe, al die tekens, al die wonderdade wat hulle nou ook in die woestyn belewe het in, wat na die 10 plaag gevolg het en wat ook nou dus verwys na hulle uitreding uit Egipte land. Vers 4 sê, en tog het die Here tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oë om te sien en ore om te luister nie. Jy sien, hulle het egter nog nie perspektief daarop gekry nie. Die verstaan van die dinge wat die Here gedoen het, is 'n gawe wat die Here aan hulle moet gee. En daarom reageer hulle nog nie daarop soos hulle behoort te reageer nie. Die verbondsluiting wil nou help om die perspektief vir hulle te ontsluit. Vers 5, ek het julle 40 jaar deur die woestyn gelei. Julle klere het nie aan julle liggame versluit nie en julle skoene het nie stukkend afgeval van julle voete nie. Met ander woorde, Moses herinner vir hulle as mondstuk van die Here. Die woestynreis word dus deur hom in herinnering geroep. Dit was 'n lang trek, 40 jaar deur die woestyn, sê hy. En ten spyte van dit alles was daar volkome voorsiening deur die Here. Vers 6. Julle het nie brood geëet of wyn of bier gedrink nie, sodat julle kon leer dat die Here julle God is. Nou natuurlik, weliswaar was daar nie gewone kos en drank soos brood en wyn en bier, soos hulle in die beloofde land sou gaan geniet nie. Tog is hulle van manna voorsien, waardeur hulle moes leer dat die Here hulle God is wat elke dag vir hulle sorg. Die 7de vers sê, toe julle hier by hierdie plek aangekom het, het koning Sion van Gespon en koning Og van Basan opgetrek om teen ons oorlog te maak. Ons het hulle verslaan en hulle land afgevat en dit as besitting gegee aan Ruben en Gad en aan die halwe Manasse stam. Sorg dat julle doen wat hierdie verbond bepaal en lewe daarvolgens, sodat julle voorspoedig sal wees in alles wat julle aanpak. Jy sien, aan die einde van die reis het hulle in die gebied van Moab aangekom, waar koning Sion van Gespon en koning Og van Basan verslaan is deur hulle. En die stuk land is dan uiteindelik aan Ruben en Gad en die hele halwe Manasse stam gegee. Die 9de vers wat ek ook nou net gelees het, gee vir ons 'n terugblik en dit is bedoel om beter perspektief te verskaf. Daarom het ek vir jou gesê, daar is gewoonlik 'n historiese oorsig, want dit gee vir hulle perspektief, elke keer wanneer die verbond herhaal, en ook aan die geskiedenis wat agter lê terugdink. Die Here herhaal dus nou by hernuwing hierdie verbond, en daarvolgens moet hulle dan lewe, sodat hulle voorspoedig sal wees. Kom ons lees vers 10 tot 12. Julle staan vandag almal in teenwoordigheid van die Here julle God. Julle is almal hier, hoofde, stamme, leiers, beamptes, elke Israeliet, ook julle kinders, julle vrouens, selfs die vreemdeling wat by julle in die laar is, die wat julle hout moet kap, die wat julle water moet aandra. Julle staan hier sodat hulle ook deel kan kry aan die verbond van die Here julle God, wat hy vandag onder eed met julle sluit. Jy sien, liewe luisteraar, die wese van die verbondsluiting word nou hier gegee. Hulle, dit is nou die hoofde, die stamme, die leiers, die beamptes, en elke Israeliet, hulle staan op daardie dag, sê Moses vir hulle, in die teenwoordigheid van die Here. Maar hierby word dan nou ingereken die kinders en die vrouens en die vreemdelinge, hulle werknemers, die wat hout kap en wat water aandra. En dit is dus 'n baie formele en 'n plegtige geleentheid. Hulle kry deel aan die verbond wat die Here met hulle gesluit het hierso. Hulle staan voor die Here staan daar en hy bevestig dit alles met 'n eed. Luister na vers 13 en 14. Hy maak julle vandag sy volk, sodat hy julle God kan word, soos hy beloof het en soos hy met 'n eed beloof het aan julle voorvaders Abraham, Isak en Jakob. Die Here het gesê, dit is nie net julle met wie ek hierdie verbond onder eed sluit nie. Dit val dus my op dat die aard van die verbond word hierdeur 'n baie belangrike uitspraak verduidelik. Die verbond is nie net vir hulle nie. Luister na vers 15. Hy sluit die verbond met almal wat vandag hier saam met ons voor hom is, die Here onsse God. Almal wat hier staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie. Jy moet dit duidelik raak sien, liewe luisteraar, die Here sluit die verbond met almal wat daar voor God staan, maar terselfdertyd ook met diegene wat nie op daardie dag daar is nie. Dit slaan dus nie net op diegene wat afwesig is vanweë siekte of ander omstandighede nie, maar dit gaan oor die toekomstige geslagte. Dit is duidelik uit die wyse waarop die nageslag by die verbond by Horeb ingereken is. Jy kan gerus weer Hoofstuk 5 se eerste verse gaan lees. En natuurlik ook die feit dat hier beloftes gegee word wat veral vir die toekomstige geslagte gaan geld. Ons gaan dit net nou in die 30ste hoofstuk raak lees. Almal is dus deel van 'n verbondsgemeenskap wat oor die grense van tyd heen strek. 'n Enkele terugblik in die inleiding tot 'n ernstige waarskuwing dat 'n donker toekoms wag vir hulle wat afvallig sou word van die Here. Kom ek lees vers 16 tot 18. Julle weet hoe ons in Egipte gewoon het en hoe ons tussen die nasies deurgetrek het en hoe en waar julle verbygetrek het. En dan sê nog 'n paar sinne en sluit hy af in vers 18: as daar so iemand is wat dan nou afvallig word, so 'n gewortel wat alles kan vergiftig. Met ander woorde, luisteraars, hulle word herinner aan wat hulle in Egipte en ook by ander nasies tussen wie hulle deurgetrek het gesien het. Dit was afskuwelike afgodsbeelde van hout en klip en silwer en goud, jy sal dit nog onthou. Maar hulle moet nou versigtig wees om nie afvallig te word deur sulke gode agterna te loop nie. Dit kan natuurlik 'n enkele persoon wees, 'n man of 'n vrou word ook hier genoem in die verse, of 'n groep, 'n familie of 'n stam. Dit kan almal mense wees wat op 'n gevaarlike weg hulle voet sit. En so 'n oortreder word dan beskrywe as 'n gewortel wat alles kan vergiftig. Hierdie term is interessant, dit word ook elders gebruik tussen hakies om swaar kry en smart aan te dui. Gaan kyk maar Jeremia 23 vers 15 of ook in Klaagliedere 3 van die 15de vers af. As ek dit dus moes saamvat hierdie paar verse, dan sou ek sê, Moses het dus die volk gewaarsku dat daar 'n gewortel onder hulle geplant sou word as hulle die rug op die Here sou keer. As ons besluit om die verkeerde ding te doen, liewe luisteraar, dan plant ons ook dikwels 'n saadjie wat uiteindelik 'n hele oes van droefheid en van pyn tot gevolg kan hê. Ons kan natuurlik ook uiteindelik sulke saadjies verhinder om wortel te skiet. As jy dus iets verkeerd gedoen het, bely dit dadelik voor die Here en ook as dit nodig is voor ander mense as jy teen hulle oortree het. Want jy sien, as so 'n sonde saad nie in vrugbare grond beland nie, sal dit natuurlik ook nie bitter vrugte kan dra nie. En dan kom ons nou hier van vers 19 af tot by vers 23. Ek lees so iets daarvan. Hy sê, so iemand kan homself dalk probeer geruststel wanneer hy hierdie woorde hoor. En hy kan dalk sê, ek is veilig as gevolg van my eie harde kop. Maar dit sal lei tot ellende en swaar kry. En luisteraars, dit is soos jy en ek ook mos dikwels optree, is dit nie waar nie? Let op wat die 23ste vers sê. Die hele land is verbrand, dis swaal en sout. Niemand saai daar nie, daar groei niks. Daar kom nie eers 'n groenigheid op nie. Dit is verwoes, soos Sodom en Gomorra, soos Admaan se boeiem wat deur die Here in sy gloeiende toorn verwoes is. Die Here sê dus vir hulle baie duidelik, as hulle nie sou doen wat hy van hulle verwag nie, dan kan ook in die natuur rampe oor hulle losbars en dit kan vir hulle baie duur te staan kom. Hier van vers 24 af, dan sal al die nasies vra, waarom het die Here dit met hierdie land gedoen? Waarom het hierdie groot toorn ontbrand? En dan sal die antwoord wees, omdat die mense van hierdie land die verbond verbreek het wat die Here hulle God met hulle voorvaders en met hulle gesluit het toe hulle uit Egipte weggetrek het. Hulle het ander gode gaan dien en vereer, gode wat onbekend was aan hulle en nie vir hulle bestem was nie. Daarom het die toorn van die Here teen hierdie land ontvlam en het hy al die strawe wat in hierdie boek opgeteken is oor die land gebring. Daarom het die Here in sy gloeiende toorn en in sy groot woede die mense uit die land geruk en in 'n ander land neergegooi. Hulle is nou nog daar. Dit is vir ons dus baie duidelik dat die Here sê sy oordeel as hulle ontrou sou word, kan hulle ook lank hierna eers tref. Ek wil afsluit met die laaste vers in hoofstuk 29. Daar staan, wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan ons God. Maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag. Ons moet lewe vir ons al die woorde van hierdie wet. Jy sien, liewe luisteraar, daar is natuurlik sekere dinge wat die Here nie aan ons wil openbaar nie, waarskynlik om verskillende redes. Kom ek noem vir jou so 'n paartjies. Eerstens, omdat ons nie met ons beperkte vermoëns die grootheid van sy heelal kan begryp nie. Tweedens, omdat dit vir ons onnodig is om sekere dinge te weet. En derdens, natuurlik, omdat dit vir ons onmoontlik is om te weet wat ons oneindige en alwetende God in staat is om te doen. Ons sien dus hier dat die Here vir ons genoeg redes gegee het waarom ons aan hom gehoorsaam moet lewe elke dag. Dit is immers nie vir hom nodig om vir ons alles te sê nie. Maar as ons aan hom gehoorsaam is, dan is dit ook weer nie vir ons nodig om genoeg te weet nie. Maar omdat ons kies om ongehoorsaam te wees. Deur God se woord weet ons eenvoudig genoeg van wat ons veronderstel is om te doen. En daarom is die volgende stap van ons kant om die nodige pogings aan te wend om te luister en te doen wat die Here van ons verwag. Al verstaan ons nie altyd presies alles wat die Here vir ons sê nie. En dit bring my dan, liewe luisteraars, by die 30ste hoofstuk. Ek het vir jou gesê hoofstuk 29 en 30 in Deuteronomium vorm 'n eenheid. En ek wil graag eers 'n bietjie met jou gesels voordat ek na sekere verse gaan kyk. Die tema van die eerste verse wat ons hier gaan lees nou, kom herhaaldelik ook soms in die profeteboeke voor. Al sou die volk van Israel gestraf word vir hulle sonde en in ballingskap gaan later na lande weggevoer word waar hulle nie wou wees nie, dan sou die Here hulle ook weer eendag terugbring na hulle land toe. En die voorspelling, liewe luisteraars, is alreeds natuurlik gedeeltelik bewaarheid toe hulle na 70 jaar van ballingskap in Babel weer teruggekom het na hulle land toe. Jy kan gerus die verhaal gaan lees later in die geskiedenis van die boek Esra, die eerste twee hoofstukke. Dit sal egter eers volkome bewaarheid word wanneer Jesus Christus weerkom. Dan sal alle gelowiges, Jode en nie Jode, van die uithoeke van die aarde af byeenkom om Christus in sy nuwe koninkryk te aanbid. Nou Moses het nou in hierdie verse wat ons nou gaan lees, sal julle sien dat hy vir die volk gesê dat die Here gereed sou wees om hulle aan te neem as hulle weer na hom toe sou terugkeer nadat hulle afgedwaal het. Ag, dis my wonderlike woorde, want jy sien God se genade is bokant ons begripsvermoë. Dis ver bo wat ons kan dink. Al het daardie Jode doelbewus van hom afgedwaal en hulle lewens op daardie manier verwoes, sou hy nog steeds bereid wees om hulle weer terug te neem as hulle tot bekering kom. En net so wil die Here ons natuurlik ook vandag vergewe as ons in egte skuld berou en belydenis na hom toe terugkom. Nou is daar natuurlik mense wat eers sal leer wanneer hulle hele wêreld klaar in duie gestort het en hulle oë deur hulle eie pyn en ellende gedwing word om oop te gaan. En dan sal hulle eers begin hoor wat die Here nog al die tyd vir hulle wou sê. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Het die sonde jou van God af weggedryf? Jy sien, die Here gee vir ons die versekering as ons terugkom na hom toe, ook as ons sonde gedoen het, dan vergewe hy ons onvoorwaardelik. En daarom wil ek die eerste vers lees hier in Deuteronomium by die 30ste hoofstuk. Wanneer al hierdie dinge, die seën en die straf wat ek jou voorgehou het oor jou kom, en jy daar tussen al die nasies waarteen die Here jou God verdryf, daaraan dink, en jy terugkom na die Here jou God en hom gehoorsaam, en jy en jou kinders met hart en siel doen wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou omstandighede verander. Hy sal jou jammer kry en jou weer by mekaar maak van oral af waarheen hy jou tussen al die volke verstrooi het. Nou wil ek eers vir jou nog so 'n bietjie agtergrond vertel, liewe luisteraar, want miskien onthou jy nog of die ouens wat nou vir die eerste keer dalk vandag inskakel, sal dit nou miskien nie weet nie. Die boek Deuteronomium is waarskynlik eers kort voor die ballingskap neergeskrywe. Om meer presies, heel moontlik teen die jaar 622 voor Christus, tydens die groot hervorming van die vroom koning Josia, toe die boek sy finale beslag gekry het. Dit is as het ware nou 'n herinterpretasie dus van bepalinge van die Mosaïese wetgewing en het funksioneer binne die kader van die verbond. Dit het ons nou herhaalde kere al vandag weer gehoor. Dit is dus nie 'n boek deur Moses nie, maar eerder 'n boek oor Moses. Verskillende geestelike leiers het daaraan meegewerk en dit is deur die geskiedenis beïnvloed deur die prediking van verskillende profete ook. Die bedoeling is dus nou om 'n algehele hervorming van die volkslewe op grond van ou bepalings van stapel te stuur. Dit is dus nie net 'n blote herhaling van die wet nie, maar dis in sekere sin eerder 'n stuk prediking in die sin van vermanings met die oog op 'n nuwe situasie wat vir mense in die loop van die geskiedenis herhaaldelik verander het. En daarom bly die woord van die Here altyd dieselfde, maar ons moet dit telkens weer herinterpreteer. Ons moet dit telkens weer in ons eie situasie lees, daaroor bid en dit op ons eie lewens toepas. Daarom verwys die eerste vers byvoorbeeld na die seën en die straf wat op daardie stadium nog vir hulle voorgelê het. En ek het vir jou gesê dit slaan alreeds op die ballingskap wat gaan kom as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid. Binne die verbond word met een geslag gepraat, maar tog ook oor dinge wat volgende geslagte in die toekoms nog sal raak. Daarom het ons gesien in die tweede en die derde verse, wanneer hulle tot bekering sou kom en terugkeer na die Here toe, dan sal hulle omstandighede weer verander. Kom ons luister nou na die vierde vers. Al is jy verdryf tot in die uithoeke van die aarde, die Here jou God sal jou daar gaan bymekaar maak en van daar af gaan terughaal. Hy sal jou terugbring na die land toe waar jou voorvaders besit is, en jy sal dit in besit neem. En die Here sal aan jou goed doen en jou meer alhaat word as wat jou voorvaders was. Jy sien, liewe luisteraar, hier word vir hulle baie duidelik gesê, selfs al is hulle tot in die uithoeke van die aarde versprei, dan sal die Here hulle weer laat terugkom na hulle land toe en na hulle besittings toe. En dit het ook met die Jode van destyds gebeur, jy onthou dit nog. Die 6de tot die 8de vers sê, die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou nageslag aan hom wy, sodat jy hom sal lief hê met hart en siel, en dan sal jy lewe. En die Here jou God sal al hierdie strawe laat neerkom op jou vyande en op jou haters vir jou vervolg, dan sal jy terugkom na die Here en hom gehoorsaam en volgens al sy gebooie lewe wat ek jou vandag beveel. Liewe luisteraar, merk jy op, die Here gee nie net uiterlike seëninge nie, maar ook geestelike seëninge. Dis baie duidelik hier uit vers 6 tot 8. En dan vers 9 en 10, en ek is nog steeds hier by Deuteronomium hoofstuk 30. Die Here jou God sal jou dan voorspoedig maak in alles wat jy aanpak. En hy sal jou kinders, die aandeel van jou vee en die opbrengs van jou land baie maak, sodat dit met jou goed sal gaan. Wanneer jy die Here jou God gehoorsaam aan sy gebooie en voorskrifte nakom wat opgeteken is in hierdie wetboek, en wanneer jy met hart en siel terugkom na die Here jou God, sal hy hom weer oor jou verbly, soos hy hom oor jou voorvaders verbly het, en sal dit met jou goed gaan. Nou natuurlik, ek dink, hoewel dit in die Ou Testament opgeteken is, is dit ook vir jou en vir my van belang. Want wanneer gelowiges terugkom na die Here toe, en nou moet jy oplet, liewe luisteraar, dit gaan nie oor 'n spesifieke entiteit of 'n spesifieke volk Israel nie. As Nuwe Testamentiese gelowiges is ons die nuwe volk van Israel. En daarom moet ons ook hierdie ding in die woord van die Here leer. Moet ons telkens weer daaruit ontdek dat ons ook wanneer ons as Christus gelowige mense afgedwaal het, moet ons weer terugkom na die Here toe. Want hy het vir ons seën in gedagte en hy wil dit graag oor ons gee, eerder as om ons te straf. Per slot van die Here Jesus Christus se offer is daar 'n offer in ons plek gebring op grond waarvan ons Vader op ons vryspreek. Maar dit hef nie ons verantwoordelikheid teenoor ander mense op nie, broers en susters. Ons kan nie maar aan die een kant ons sonde bely en aan die ander kant net doodgewoon voortgaan om te sondig teenoor ander mense of teenoor die Here nie. As ons ons sonde bely het en terugkom na die Here toe, dan moet ons opstaan en die nuwe lewe begin lei. En dit is presies hierdie soort goed wat ook vir hierdie mense voorgehou word, dat hulle die Here moet dien, en as hulle ontrou word teenoor hom of ander mense en hulle kom dan die Here toe terug, dan wil hy, ja meer nog, dan sal hy hulle vergewe. Ek wil vers 20 lees, nou wil ek nog so 'n bietjie gesels oor die hoofstuk in Hebreërs verband. Om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders Abraham en Isak en Jakob beloof het om aan hulle te gee. Ek sou sê, as jy my sou vra, wat beteken die Bybel vir ons vandag in hierdie verband? In die lig van hierdie twee hoofstukke, is daar vir my, lyk dit vir my nie veel sin in om ons voortdurend by belydenis net te gaan stilstaan nie, of om ons voorgeslagte net al ewig te wil blameer nie. Dit gaan hier oor die vraag, is hierdie geslag, dis nou jy en ek, ook bereid om nou aan die Here gehoorsaam te lewe, sodat die toekoms vir onsself en vir ons nageslag verseker kan word? Liewe luisteraar, as ek na ons eie geslag kyk en sien hoe elkeen op ekonomiese terrein maar net wil probeer gryp wat hy kan, dan het ek nogal bedenkinge oor of ons regtig bereid is om werklik tot bekering te kom. Kyk jy na die politieke terrein, dan het 'n mens soms bedenkinge of ons bereid is om aan ander te gee wat ons vir onsself wil opeis. Dink maar net aan die maatskaplike terrein as jy rondom jou kyk, want jy sien dan het ek bedenkinge of die wanpraktyke enige iets goeds kan inhou vir die toekoms, as ek soms so kyk wat ek rondom my gare slaan. Wat is my insiens uit hierdie skrifgedeelte ook van jou en van my gevra word, is twee dinge. Eerstens, onvoorwaardelike bekering van ons materialisme, ons eie geregtigheid, ons maatskaplike onreg, ons traagheid in die Here se diens. En tweedens, 'n verbintenis voor die Here om aan hom gehoorsaam te lewe elke dag. Dat ons hier baie redes waarom ons nie volkome gehoorsaam aan hom lewe nie, sal moet los. En ons sal moet verbind om werklik te doen wat ons glo. Kom ek sê dit vir jou andersom. Onthou, môre word vandag bepaal. Dis regtig nie veel sin in om net terug te kyk en ander te wil blameer nie. Ons moet persoonlik verantwoordelikheid aanvaar en môre help vorm en uitwerk. Daarom wil ek vir jou vra, kom ons ondersoek onsself. Is ons regtig bereid om te doen wat die Here van ons vra, op elke terrein, finansieel, maatskaplik, polities, godsdienstig? Tweede vraag, is ons regtig bereid om tot bekering te kom op hierdie terreine wat ek nou net genoem het, of selfs ander? En die laaste vraagie van vandag, wil jy nie ook vandag by hernuwing teenoor die Here verbind nie, om in gehoorsaamheid te gaan lewe en te doen wat jy en ek agterkom verkeerd is in ons lewens? Met hierdie vraag groet ek jou in die naam van ons koning, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.